Velkommen til denne videoforelesningen om digitale verktøy og bacheloroppgave. Når man skal lage en bacheloroppgave, så er det slik at det er vanlig i dag å bruke digitale verktøy for å få det til. Man kan jo tro da at det dreier seg først og fremst om fonter og skrifttyper, sånn som beskrevet i denne lunsjstripa. Men nei, det er mye mer enn det. Det dreier seg om kommunikasjon. Det dreier seg om et akademisk håndverk som man skal kunne. Det er minst tre områder som krever digital kompetanse når man skriver en bacheloroppgave. For det første så er det noe om utforming av bacheloroppgaven. For det andre så er det noe om søk etter informasjon og bruk av digitale verktøy der. Og for det tredje, håndtering av referanser. Alle disse områdene kan forbedres og forenkles ved bruk av digitale verktøy. La meg starte med utformingen og spesielt forsiden når man lager en bacheloroppgave. Ved grunnskolelærerutdanningen har vi utformet en standard forside som vi ønsker at dere skal bruke, fordi at her vil vi da sikre oss at dere tar med den informasjonen dere må ha med. Navn, studentnummer, navn på oppgaven, hvilket studieprogram det inngår i. Men ikke nok med det, da vil også oppgaven din fremstå med en viss utseende, og den vil identifisere seg inn i en skriftserie, nemlig skriftserien bacheloroppgaver for grunnskolelærerutdanningen. Men det er ikke bare forsiden som er viktig. Det er i det hele tatt hele bacheloroppgaven som skal utformes etter visse krav. Og det er de vi finner igjen i all akademisk skriving. For eksempel ønsker vi, i tillegg til forsiden, en innholdsfortegnelse. Vi ønsker også at avsnittene er skrevet med visse skrifttyper, visse linjeavstander, og at det brukes overskrifttyper på flere nivå for å strukturere informasjonen. Avslutningsvis ønsker vi en referanseliste som er utformet i henhold til de standardene vi finner for referanseliste. Og for å greie å gjøre dette, og lage et dokument som ser omtrent ut som dette, så må man kjenne til ganske spesifikke funksjoner i en tekstbehandler, og de er nok litt mer avansert enn den vanlige skrivingen vi gjør ellers. Her er en prinsippskisse av en akademisk tekst. Det kunne vært en rapport, og det kan også være en bacheloroppgave som dere leverer den. Den har flere biter som typisk blir utformet på denne måten. Vi har en forside uten nummer. Vi har en innledende sider med forord og innholdsfortegnelse, som typisk kan ha romertall som sidenummerering. Så har vi en hovedbolk i disse blå sidene, hvor man skriver teksten og sidenummerer på vanlig måte. Men innimellom kan det være at man trenger et liggende side, hvor sideangivelsen skal ligge på en annen måte og arket skal snus. Og det kan være at man i litteraturlisten bruker en annen skrifttype, så da trengs den å se litt annerledes ut. Og avslutningsvis så vil man typisk ha noen vedlegg som ikke skal nummereres som en del av resten av oppgaven. Dette kan man få til med helt grunnleggende kompetanse i tekstbehandling, men da vil det på ingen måte bli en dynamisk utforming. Det vil bety at jobber du med å endre teksten, skriver et avsnitt, flytter et avsnitt fra et sted til et annet sted, så vil mye av denne utformingsarbeidet du gjør gå i stykker. Gjør man det derimot med de funksjonene som tekstbehandlingsverktøyet tilbyr, nemlig det vi kaller altså for å programmere det, så vil du kunne skape det dynamiske dokumentet som er lett for deg å endre, og lett for deg å kunne bruke i veiledning og i samtale med andre som hjelper deg med teksten. Men det er ikke bare på utseendet du kan gjøre noe med disse overskriftstypene. Du kan også bruke det til å hjelpe til å lage struktur og navigere rundt i teksten. Det første eksempelet her, det viser disposisjonsvisning. Da har vi valgt å vise tre nivåer av teksten, og da kommer avsnittene fram i et fugleperspektiv. Her kan du gripe fatt i overskriftene, og da flytter du hele avsnittet fra et sted til et annet sted i dokumentet. Du kan også gripe fatt i en overskrift på et lavt nivå, og flytte den til et høyere nivå, og på den måten endre strukturen i dokumentet. Altså et godt redskap for å se hele oppgaven under ett, men også et godt redskap for å lage en disposisjon og begynne arbeidet med en bacheloroppgave. Det andre eksempelet her, Det det vi kaller for et sidepanel, og som du kan ha stående ved siden av resten av teksten på dokumentet. Den kan være fin for å hjelpe deg til å navigere i teksten. Da kan du altså hoppe fra et sted til et annet sted i teksten, samtidig som du får da den rette siden opp i den høyre delen av teksten. Det neste jeg skal snakke om, det dette om å søke etter informasjon og bruk av digitale verktøy for det. Når dere skriver en bacheloroppgave, så forventer vi at dere bruker noe annet enn Wikipedia, og vi anbefaler dere sterkt å holde dere unna generelle Google-søk. Grunnen til det at søker dere på Google generelt, så får dere for mange funn, og det lite kvalitetssikring av det dere finner. Så det som anbefales, det at dere bruker akademiske kanaler for å finne informasjon. Og det vi spesielt anbefaler at dere bruker Google Scholar og Sirius når dere skal gjøre nettsøk og går til den portalen der. Skal dere gjøre søk etter tidsskriftsartikler, så anbefaler vi dere å bruke Idun, som en norsk eller en nordisk språklig database og gir dere mye norsk litteratur. Det kan gå til internasjonal litteratur med EBSCOhost. Så anbefaler vi dere å søke etter bøker via BibSys, og vi anbefaler dere å lete etter offentlig informasjon ved Statistisk sentralbyrå, Lovdata og andre offentlige kanaler. Det som veldig fint ved Høgskolen i Oslo og Akershus, det at mange av disse, eller alle disse kildene samlet i en portal som kalles ORIA. Og sammen med dette finner dere også en rekke veiledninger for hvordan dere bruker disse søkestedene. Det neste jeg skal snakke om referanser, og hvordan digitale verktøy kan hjelpe oss i det arbeidet. Her vil jeg gi noen eksempler. For det første eksempelet her en påstand om hva digital kompetanse med en henvisning til en bok med 4 forfattere. Det vi vil ha finne nede i litteraturlisten, det de samme 4 forfatterne, men siden denne referansen angitt etter en av de mest vanlige standardene, nemlig APA-6, så vil det da bli forbokstav i tillegg til etternavnet i navnelisten, og vi vil også se at bokens titel fremstår med kursiv, fordi det som standarden i forhold til APA-5. Et annet eksempel dette, hvor man bruker forfatternes navn i den løpende teksten. Kristensen og Ulleberg legger til grunn en tredelt relasjonell forståelse av danning. Da ønsker vi å ikke nevne Kristensen og Ulleberg en gang til, så man bruker bare årstall i referanseparentesen. Dette kan altså verktøy hjelpe deg til å gjøre, og så vi vil se denne referansen, så kan vi også se nærmere at verktøy har hjulpet oss til å vise at dette en artikkel i en bok, fordi boken angitt med kursiv, mens titlen på selve artikkelen angitt med vanlige bokstaver. Et tredje typisk eksempel for dere i bacheloroppgavesammenheng det at dere henviser til en kilde dere ikke selv har lest. Og da trenger dere å si gjengitt etter og henvise til den boken dere har lest det i. Da vil også verktøy hjelpe dere til å kunne legge inn denne gjengitt etter og samtidig likevel presentere referansen i henhold til de standardene som den skal være i. Så hva kan dere da gjøre for å få til dette måten korrekt og gode måten å referere til referanse på? Jo, dere kan bruke programvare for sitatformatering. Og her har vi EndNote, som en lisensiert programvare som dere har fri tilgang til som studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Men dere kan også bruke Zotero, som en åpen kildekodeprogramvare og fri for alle. Dere kan også bruke Word, som har en sitatformateringsfunksjon, men vi anbefaler dere ikke gjøre det, fordi den ikke fungerer godt nok, og fordi at dere antageligvis vil heller få mer problemer enn hjelp hvis dere skal slite med de manglene som i denne programvaren. Så hva det dere oppnår da med å bruke disse verktøyene? Jo, dere oppnår altså først og fremst konsistens. At det samsvar mellom det dere skriver et sted i teksten og et annet sted i teksten, og mellom teksten og litteraturlisten. Dere oppnår også gjenbruk og rasjonalisering. Altså dere legger en referanse inn en gang, og skriver den korrekt en gang, og bruker den om igjen og om igjen. Og så oppnår dere et profesjonelt utseende og en profesjonell arbeidsmåte, som det forventet at dere vil gjøre, også hvis du skulle velge å studere videre, eller på en annen måte jobbe med å skrive denne type akademiske tekster. Så for å avrunde, så det to ting jeg vil nevne spesielt. Det bruk læringssenteret. De har et studieverksted hvor du kan gå på et drop-in-veiledning og få hjelp til oppgaveskriving. De har også skrivementorer hvor du kan få personlig tilbakemelding på din tekst. Og de har lagt ut en rekke nettveiledninger for hvordan du bruker disse referanseverktøyene. Og de har også kurset de for de som ønsker litt mer kunnskap enn det de får selvstudiet. Det andre altså bruk tilbud om opplæring i digitale verktøy. Det vil bli lagt ut læremateriell for hvordan man gjør disse oppgavene som forventet at du skal gjøre i bacheloroppgaven på nettet. Det vil også bli arrangert praktiske øvinger og med veiledning på Datalab. Og i disse oppgavene der vil det lages oppgaver som veldig nær opp til det dere skal gjøre i deres egen bacheloroppgave. Men felles for begge disse to anbefalingene på slutten at dere må starte nå. For dette må dere lære dere i god tid før dere begynner å skrive, slik at ikke det blir stress om å oppfylle kravene til bruk av digitale verktøy i uken før dere leverer.